Няма. И така, вярването е от слушане. Говорихме се за тия думи, които Господ говори. И четем в Римляни 10 глава, 13 до 17 стих. И там апостол Павел казва така. Ще ви изчаквам да си отворите. Римляни 10 глава, 13 до 17 стих. Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Как прочие ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой от нас е повярвал онова, което сме чули? И тъй, вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. И така, тук Павел говори за това, че наистина всеки, който призове Господното име, ще се спаси, обаче за да го призове, той трябва да повярва в този, който, за който чува. За да може да чуе, трябва да му се проповядва. А за да се проповядва, трябва да обърне внимание, пише, не, някой трябва да реши да проповядва, а трябва Господ да го изпрати. Амин. Имаше един пророк в Стария Завет, който така, Господ пита, кой ще отиде? Кого да изпрати? И той в молитвата си, във видението си, вика, Господи, прати мен. Амин. Господ търси, нали? Исус Христос казва на друго място, вдигнете очите си и вижте, че нивите са побелели за жертва. Молете се Господ да изпрати работници, защото нивите са, нали, реколтата е голяма, пък работниците са малко. И аз вярвам, че и днес е така. Вярвам, че и днес Господ търси още работници, които да проповядват благовестието. И така Господ търси хора, които да го познават и за да може да ги изпрати и да благовестват доброто. Защото вярването от слушане е слушането от Христовото Слово. В Йоан 6 глава, 63 стих, Исус Христос говори за думите, които Той самия изговаря. Казва, Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, Дух са и живот са. И така, когато днес отваряме Библията и четем, ние трябва да запомним, че тези думи, които четем, самите думи, които четем, те предизвикват вяра в човека. Защото вярването от слушане, а слушането от Божието Слово. Ако тези неща са изпълнени, вярата ще дойде в сърцето ти. И така, това, което Господ е написал, е направено, за да може човека, който го чете, да го разбира и да го повярва. И ние трябва да го четем. Ние трябва да го четем. Трябва да четем редовно Божието Слово и то да предизвиква нашата вяра. Защото ако мислим, че можем да вярваме без да четем Божието Слово, Божието Слово категорично ни опровергава. Не може да стане. Не може да стане така, че ти да кажеш, аз вярвам в Бога. Вярваш в Бога, обаче познаваш ли го? Как го познаваш? Ако ти не четеш Неговото Слово, ако Неговото Слово не пребъдва в тебе, ти не го познаваш. Ще стигнем и до там. Нека да отидем на 12 глава на Йоан. 44 до 50 стих. А Исус извика и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, а в този, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме е пратил, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И зная, че онова, което той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. И така, от този пасаж искам да разберем едно нещо. То го има и на другите места. Най-важното нещо, което трябва да знаем за Исус, е това, което Той говори. Ние знаем за чудесата, знаем за раждането Му, знаем за смъртта Му. Но има нещо изключително важно. Ние трябва да знаем Неговите думи. Защото Той казва: който ме отхвърля и не приема думите ми. Същите тези думи, които аз днес изговарям, казва Исус Христос. Тези същите думи, чрез тях ще бъдеш осъден в съдния ден. И така, ако ти днес четеш внимателно думите на Исус Христос, Господ върши страшно много неща в твоето сърце. От една страна Той предизвиква вяра в Него, като ти говори това, което те спасява. Господ ти показва кой е всъщност, защото ти не можеш да го познаеш по никакъв друг начин. Никой никога не е видял Бога. Единородният от Отца, който е в лоното на Отца, Той го изяви, казва Словото. Единственият начин да познаем Бога, който ни призовава, е да четем онова, което Исус Христос говори. Защото Той казва: защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, Той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. Онзи, който ние никога не можем да видим, който само Исус Христос може да ни изяви, Той ни го изявява, като ни говори. Като думите, които изговаря, са онова, което Отец ни казва на нас, онова, което Той ни дава да разберем за Него, което иначе по никакъв друг начин на човека не е дадено да разбере, освен чрез думи. И тук искам да обърна внимание на нещо. Ние хората сме особени. Няма друго същество по лицето на земята, което да общува чрез език. Всички останали животни, всички останали същества, те имат, нямат език като нас, чрез който могат да си пишат писма, да си обясняват какво се е случило, или пък да поръчват нещо някой да направи за тях, и той да го направи точно как са му го поръчали. Само ние го можем това нещо. И това не е защото така се е случило. Още в началото, когато Господ е създал човека, Той го е създал и му е дал възможност да говори. Ние нямаме, не виждаме никъде в Словото да Господ да е учил Адам да говори. Адам си говореше от самото начало. И Господ му обясняваше кое как трябва да бъде. Това е естествено за Бога. Той може да направи неща, които ние днеска не можем. Ние знаем, че нашите деца трябва да ги учим да говорят, въпреки че всъщност ние дори не ги учим да говорят. Те сами се научават да говорят. И всъщност Господ предварително е заложил в нашата способност да говорим, не само да общуваме помежду си, но да можем да общуваме с Него. И в крайна сметка, човека не се различава само по това от всички останали същества. Човека е едно същество, което много дълго време съзрява и става пълнолетно. И през по-голямата част от това съзряване, човек учи в
Всичкото знание, което той натрупва, той го учи чрез слово.
Нали? Нормално децата тръгват на 6-7 години на училище, в някои страни по-рано.
И там им се говори,
там им се обяснява. Но вече много, дори и преди това, в момента в който детето започне да говори, вече родителите почват да му обясняват нещата, вместо само да му ги показват. Да, в началото наистина има много показване, но вече езика си взима своето място в обучението и децата учат от малки страшно много неща, само чрез слушане. И така ние можем да видим тук мъдростта на Бога и Неговата воля. Да общува с нас чрез Словото. Защото ще срещнете всякакви хора, които казват, той Господ живее в мене, аз усещам духа му. Да, така е. Обаче това означава, че можем да вземем Библията, да я сложим настрани и всичките хора, които са си направили труда тази Библия да можем днеска да я имаме в ръцете си и да я четем, някакси техният труд се оказва безсмислен, защото той Господ си е с нас, духът му ни води. Ние знаем много добре, в самата Библия Господ го казва, че ние трябва да четем Словото. Ние трябва да го знаем, ние трябва да го разбираме. И това е защото Господ така е си. Когато пеем да бъде Твоята воля, Господи. Когато казваме да бъде Твоята воля, Господи. Едно от нещата, което е Божията воля, е ние да общуваме с Него чрез Неговото Слово. И да четем Неговото Слово и Неговото Слово да пребъдва в нас. В Йоан 15, глава 7 стих Исус казва: ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. И това е един от стиховете, които много често се тълкуват погрешно. Някой ще каже, аз щом вярвам в Исус Христос, каквото и да поискам, ще ми бъде. Този стих казва нещо съвсем различно, повярвайте. Исус Христос казва, ако пребъдете в мен, първото условие, и второто условие, което не може първото без второ, трябва и двете условия да се изпълним. Ако вие пребъдете в мене, ако вие внимавате и ме слушате, ако аз за вас наистина съм Господ и Цар, и моето Слово пребъдва във вас, т.е. вие знаете моето Слово и то живее във вас. Моето Слово вече е дошло, вие сте го чули, влязло е вътре във вас и ви е променило. Ако вие вече сте други, защото моето Слово е във вас, тези, които сте се превърнали, това в което сте станали, каквото и да поискате от мене, ще ви бъде. Защото преди да познавам Исус Христос, преди Той да е мой Господ и Цар, преди Неговото Слово да е вътре в мен и да ме е променило и аз да съм станал друг човек, аз не искам винаги онова, което Господ иска. Аз не казвам винаги в своя живот да бъде Божията воля. Но когато Неговото Слово пребъдва в мене, аз казвам само това. Да бъде Божията воля. И тогава каквото и да поискам, казва Господ, в Негово име, в името на Оня, който е умрял за мене и аз вече не живея за себе си, но онзи, за който за мен е умрял и възкръснал, каквото и да поискам в Негово име, заради Него, ще ми бъде. Амин. Нали? Нека така да го четем този стих. Ама трябва да го разбираме, защото ще дойде някой и ще ви каже, ей, какво пише тук? Всичко ни е позволено. Не, 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 внимавай. Ти трябва да знаеш какво пише. И трябва да знаеш защо го пише така. И трябва да можеш да го обясниш на онзи, който ти казва. Така че Неговото Слово трябва да влезе в нас. Но за да влезе в нас, ни трябва да го разбираме. Никъде няма да намерите някой, който го е научил на Исус в Словото и така си го пее на Исус, без да го разбира дори и то му помага. Всичко, което Господ прави, всичко това, което Той ни казва, Той изисква то да влезе в нас и да го разберем. И като го разберем, да се покорим на това, което ни казва. Амин. И така в 17 глава Исус казва от 4 до 8 стих. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене и те опазиха твоето слово. Сега знаят всичко, че всичко, което си ми дава от Тебе, защото думите, които ми даде Ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от Тебе излязох и вярват, че Ти си ме пратил. Искам да видите нещо. Исус Христос се моли за Своите ученици, но Той се моли всъщност за тези, които думите, които Той е взел от Отца и им ги е предал, те са ги приели. И понеже са ги приели, те казва, знаят, че от Тебе излязох и вярват, че Ти си ме пратил. Всичко това ви го казвам, за да видим как има едно нещо, което се случва с тебе, когато четеш Божието Слово. Тези думи, вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово, те съдържат огромна част от живота на християнина. Защото ние растем с това, което Господ ни говори всеки ден и което ние внимаваме да го живеем. Това е, което ни прави да растем в Бог. Не нещо друго. Ние можем да четем повече, обаче ако живеем по-малко, няма да пораснем повече. Ние можем да живеем повече, но ако четем по-малко, пак няма да пораснем повече. Трябва наистина Божието Слово да влиза в нас. Трябва ние да се храним. Като казва, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Той има точно това предвид. Че ние живеем чрез това, което Господ говори. И така, твоето общуване с Бога може да има всякакви други измерения. Но никога не бива твоето четене на Божието Слово, твоето разбиране на това, което Господ вече е изрекал, да спира. Никога не бива да замира, да го оставяш назад. Защото дори и днес, ако дори дойде по тебе и ти говори, той никога няма да ти каже нещо, което противоречи на това, което вече е било казано. Исус Христос казва, небето и земята ще преминат, но една точка от думите ми няма да преминат. Той говори за закона. По същия начин. Но това всичко е нещо, което Господ е казал. И има други стихове, които казват, че пророчеството трябва, всичко трябва да се изпитва. Духът, който ти говори, трябва ти да го изпитваш. И как ще го изпиташ, ако не знаеш какво всъщност Господ е казал, как трябва да бъдат нещата? Защото стихът, където казва, че духът трябва да бъде изпитван, той точно това има предвид. Той казва, трябва да внимаваш духа какво изповядва. Как изповядва Исус Христос. И за да можеш да го изпиташ, ти трябва вече да знаеш какво трябва да очакваш. Трябва да знаеш какво пише. В Ефесяни 6 глава 4 стих. Пише за бащите. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господ. Можем да сложим и майките тук, но специално бащите. Искам да видите, че децата трябва да бъдат възпитавани чрез Словото на Бога. За да можеш да възпитаваш някой чрез Словото на Бога, ако трябва да го науча математика, аз мога ли да го науча на математиката, ако аз не я знам? Няма шанс. С Божието Слово е също. Значи аз трябва, за да мога да го науча в наставление Господне, аз трябва да познавам Божието Слово и трябва аз самия да съм се наставил в него. Така че, ако аз още нямам деца, положението не е чак толкова сериозно. Но ако имам и те вече говорят, аз трябва да мога да им обяснявам Божието Слово. Значи аз имам още по-голяма нужда да чета и да разбирам това, което Господ казва. В Римляни 15 глава 14 стих Павел казва, слушайте какво казва Павел за вас. И сам аз съм уверен за вас, брате мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг. И така, може да нямам деца в семейството си, обаче ако ходя на църква, аз имам брати и сестри в тая църква и част от моя живот с моите брати и сестри, аз да мога да ги наставлявам в Божието Слово. Ако аз знам нещо за Бога, а брат ми не го знае, аз мога да му го обясня. Тая история с пастора, дето седи всяка събота и неделя отпред и само той говори. Да ви кажа честно, я няма в Библията. Там има друга история, където всички са заедно. И всеки според дадената му него благодат служи на останалите, както Господ благоволява. Нали? Амин! Амин, защото е така. Ние всички имаме задължение един към друг да можем да се наставляваме заедно в Словото. Това, което аз чета, аз го разбирам, аз го споделям с брат и сестра си. Това, което те четат и те разбират, те го споделят също. Защото Господ се открива по уникален начин на всеки един от нас. И начинът, по който Той ми се открива на мен или на тебе, е твоето богатство или моето богатство, което аз трябва да споделям с останалите, които искат да знаят повече за Бога. И така ние имаме длъжност един към друг да познаваме Божието Слово, да можем да го обясняваме. Църквата е едно... тя не е един статичен обект, нещо, което винаги си остава същото във времето. В църквата непрекъснато има хора, които си отиват във вечния си път или пък по други причини. Има хора, които току-що се покаяват, влизат в църквата и искат да научат и започват да растат тепърва. Така че в тази динамика на отношенията винаги има хора, които знаят по-малко и имат нужда да научат повече. Има хора, които знаят повече и могат да им ги обяснят нещата. И всеки един от нас участва в това нещо. Точно така, както родителя е бил научен като малък от своите родители, той по същия начин след това възпитава своите си деца. В църквата е същото. Онова, което до тебе ти си бил научен, ти го предаваш на онзи, който идва и има нужда сега да научи. Защото никой не може да научи изведнъж всичко. Има толкова много неща, които трябва да научим. И дори и до края на дните си, ако учим за Бога, пак не можем да го научим целия. И не можем да го охванем с нашия ум. Но всеки ден ние можем да научаваме нещо повече за Него. Нещо повече, което да ни дава, да ни прави способни да споделяме повече за Бога с други. И аз съм уверен за вас, брате мои, че сами вие сте пълни с благост и изпълнени с, от всяко знание, че можете да се наставлявате един друг. Във 2 Коринтияни 11 глава 4 стих пише: за друго нещо, което е основание да четем и да познаваме много добре Божието Слово. Второ Коринтияни 11 глава 4 стих. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, който ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. За какво говори Павел тук? Говори ли за хората в църквата? За тези, които вярват в Исус Христос? Точно за тях говори. Той казва така: ако някой дойде и ви говори други неща, не това, което аз съм ви говорил, не това, което пише в Словото, на вас ви харесва. Не казва: а, вие веднага го изобличавате и го изгонвате от църква. Казва: на вас ви харесва. Той говори за нас. Защо? Защо е така? Когато Исус Христос говореше за това, че който не яде от неговата плът и не пие от неговата кръв, не може да влезе в Божието царство. Тогава хората си тръгнаха от него. Те викаха: тежко е това учение. Кой може да го слуша? И накрая останаха само апостолите около него. Той ги пита: вие ли искате си тръгнете? И Петър му отговаря: при кого да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. Тоест думите, които Исус Христос говори, Петър му беше открито от Бога, че само там е спасение. Само този човек говори от Бога. И Днеска ние слушаме същите думи. Ние днеска слушаме същото тежко учение, което ако ти се отпуснеш или пък не си се впрегнал да служиш на Бога, не си се насилил, както казва, онези, които се насилят, те го грабват. Тебе се иска нещо по-лесно. Това, което Господ те кара да направиш, не е лесно. Нали? Трябва да умъртвяваш чрез духа телесните си части. И ако дойде някой и ти каже, спокойно, има друг начин. Но тебе ти харесва, защото е по-лесно. Затова говори Павел. Това казва, вие лесно потърпите. Ако някой дойде и ви каже, о, трябва да се обрязвате. Ако не се обрязвате, не може да се спасите. Хората вика, да, интересно. Това изглежда логично. Виж колко, всичко е точно. Обрязваш си и си спасен. Как да не му хареса на човека? Само, че онези, които познават Бога, знаят, че тая работа не става така. Че праведният чрез вяра ще живее. И става спор в църквата и ходят до Йерусалим да питат апостолите какви сте истории с обрязването. И трябва Петър да пише депеша, нали, да обяснява на всички, че тези деца им говорили за обрязването, те не са ги пратили. Така не сме ги пратили ние тия хора. Няма нужда да се обрязва. Но днеска има други неща. За да можеш да разбереш, че някой идва и ти говори друг Христос, ти трябва да познаваш този, който е бил проповядан. Трябва да го четеш, трябва да внимаваш това, което той говори. Когато дойде някой ти каже, ама наистина ли Исус Христос каза Христос? И викаш, аха, имаш един, който викаше така в началото, на битие. Нали? Ама наистина ли Господ каза, че ако ядеш от дървото, ще умреш? Вика, ако знаеш точно какво Господ е казал, след това те очаква решението да не минаваш по лесния път, но да останеш заедно с Бога. Тези две неща трябва да ги имаме в нас. Ако пребъдвате в мене и моето слово пребъдва в вас, има две неща, които трябва да си спомням. Трябва да познаваш Бога и трябва да вземеш решение. Да не ходиш никъде другаде, да стоиш при Него. Защото ти можеш да вземеш решение да стоиш при Бога, ама не го познаваш още. Как ще разбереш, че си при Него? Как ще останеш тогава, когато светът те влече настрани? Трябва да го познаваш. Ако го познаваш, обаче пък не ти харесва да го следваш, пак ще си заминеш. Така че не е лесно. И ще има много хора около тебе, които ще казват, че са християни, обаче всъщност ще търпят други неща, които не са това, което Господ търси. Не са това, което Господ търси. Във 2 Тимотей 3 глава 16-17 пише, всичкото писание е боговдъхновено. 2 Тимотей 3 глава. Този стих много често го четем. Много често го четем и ви обръщам всеки път внимание. Той казва, и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда. Всичките тези думи изразяват поправка. Тоест, ти трябва да бъдеш поправен. Когато ти четеш Божието Слово, то те поправя. То те лекува. То те очиства. Но то не се съгласява с това, което е в тебе, а го маха. И всъщност, ти трябва да внимаваш, като го четеш, да търсиш това, което Божието Слово изпитва в тебе. И то разделя сърцето и душата. Изважда помислите на сърцето навън. То фактически ти показва какъв си всъщност, че не си какъвто трябва и че трябва да станеш така, какъвто Господ чака. И сега ти трябва да го четеш и да се оглеждаш в него. Защото казва в 17 стих, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. И така, днеска, ако ти искаш да служиш на Бога, има едно нещо, което първо трябва да направиш. Трябва да отвориш Божието Слово. И да се научиш каква е Божията воля. Амин. Нямаш нужда от посредник. Господ се е погрижил днеска ти да имаш достъп до Неговото Слово. Така, четеме Галатияни 1 глава 4 до 9 стих. Просто за да го потвърдим. Галатияни 1 глава 4 до 9 стих. Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят, според волята на нашия Бог и Отец. Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин. Чуда се как вие оставихте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, Павел слага и себе си там. Той казва, ако аз дойда при вас, или ангел от небето ви проповяда друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека да бъде проклет. Ако аз започна да проповядвам друго благовестие, аз влизам в тази категория също. Павел говори за мен и казва, ако ти започнеш да проповядаш друго благовестие, освен онова, което е било проповядване, да бъдеш проклет. Ние го знаем, че тези, които, учителите, тези, които се трудят върху Словото, те имат особена отговорност и особено осъждат. Господ им дава благодат, и в същото време очаква от тях и се отнася с тях много строго. Всеки един, който е приел дар от Бога, той има задължение да го пази. Колкото по-голям е дара, толкова по-голямо задължение. Господ ти дава сила, но всъщност ти трябва да внимаваш, защото големия дар, нали, когато много е дадено, казва, от него много се иска. Така, ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека да бъде проклет. И така, ние имаме задължение да проповядваме Исус Христос. Но ние имаме задължение да проповядваме точно този Исус Христос, който е бил проповядван. Защото иначе влизаме в проклетие. И така, ние имаме задължение да познаваме много добре този, който е бил проповядан. Ние имаме задължение да четем Словото и да го разбираме. Ти го четеш, можеш да не го разбираш в момента, когато го четеш, но ти трябва да искаш да го разбираш. Ще отидеш при някой друг и ще го питаш. Кажеш, ти казваш, че разбираш Божието Слово. Обясни ми го това нещо, защото аз не го разбирам. И той ти го обяснява. Трябва да внимаваш. Това, което той ти четеш, всичко съвпада ли с това, което той ти казва? Ако не ти харесва, отиди при някой друг, питай го и него. Обаче ти в сърцето си трябва да имаш желание да разбираш. Ако няма кой да ти обясни, Господ ще дойде и ще го обясни. Ако няма кого да прати, той ще дойде и ще го обясни. Защото той го прави непрекъснато. Исус Христос какво правиш? Отваряш им умовете да разберат писанието. Днеска всичките препратки в Новия Завет, когато четеме посланията на Павел, другите послания, всичките препратки към Стария Завет, където пише, нали така казва, ето къде ние при малко четахме за Исаия. Защото Исаия казва в 53 глава, Господи, кой от нас е повярвал в известието ни? Ние знаем днес, че на това място пише за Исус Христос. Филип, който беше пратен от духа да съпровожда колесницата на скопеца на етиопската царица, го слушаше как чете от Исаия 53 глава. И го пита, като четеш, разбираш ли? Той вика, ами ако няма кой да ми обясни, не знам, нищо не разбирам. За кого говори? За себе си ли говори? За някой друг? И вика Филип, като се качи в кресница при него, като започна от това място, от това слово, му благовести Исуса Христа. И човек казва, ето вода, какво ми пречи да се кръсти? Нали? Така беше. Но всички препратки към Стария Завет, в Новия Завет, когато четете там пише, понеже е писано в пророка, понеже така, за да се сбъдат пророчествата с писанията, това всичко това, което Исус Христос казва, нали, прави, той и им отвори умовете да разберат писанията. Когато Петър говори за Стария Завет, всеки, който говори за Стария Завет, това е духа, който обяснява това, което е било казано вече в Стария Завет за Исус Христос, но хората просто не са знаели какво означава. И днес, когато Исус Христос вече е дошъл, духа прави връзката и става ясно, че там е писано точно за това нещо. Ако няма кой да ти обяснява, Господ ще дойде. Ако ти искаш да разбереш, ако ти разбираш колко е важно разбирането на Божието Слово, застани пред Бога, поиска да ти го обясни. Ако няма кой, той ще ти го обясни лично. Слава да бъде на Бога. И така, отиваме на Йоан 20 глава. 19 до 31 стих. А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им: «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и ребрата си, зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: «Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас». И като рече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух. На който простите греховете, простени им са, а на които задържите, задържани са». А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: «Видяхме Господа». А той им рече: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не тури ръката си в ребрата му, няма да повярвам». И подир 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана сред тях и рече: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и тури я в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ». Тома в отговор му рече: «Господ мой и Бог мой!» Човек искаше да види раните на Господа, видя ги и каза: «Аз ще повярвам», и повярва. Обаче Исус Христос го коментира: «Понеже ме видя, Томо, ти повярва. Блажени оние, които без да видят се повярват». И как ще повярват без да видят? Ако чуят, ако прочитат. Нали? Ние днеска вярваме не защото сме видяли Исус Христос, не защото сме видяли раните. Сме го видяли как умира и после възкръснал с раните по тялото си. Ние днеска вярваме, защото четем, защото слушаме за Него. Исус казал: «Блажени сте, защото без да сте видели, сте повярвали». Защото целта на Бога е човека да чуе Божието Слово и да го повярва. И така ние трябва да го чуваме, ние трябва да го четем. И тогава са го чували, защото повечето хора не са можели да четат. Библията не е била още написана и те са се слушали. И ако някой имал нещо написано, той го е четял, всички останали са слушали. Днеска ние сме благословени. Не само блажени, ние сме и благословени. Защото имаме Библията всеки в ръката си, всеки в телефона си. Помислете само. Когато ти потрябва, където и да си, тя е с тебе. Господ го е направил Словото си като река. Отива навсякъде. Исус извърши сред учениците си още много други знамения, които не са вписани в тая книга, казва Йоан. А тия са написани, за да повярват. Йоан казва: «Аз го написах всичко това нещо, за да можете, като го прочетете, да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Негово име». Амин. Господ да ви благослови.